Campus FM gli presenta Melodii Sajfin, program bazla ta' mużika varjata, bit-tejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Merħba lilkom is-semmija ta' Campus FM nittama li tibgħu miegħi waqt dan il-programm Melodiji Sajfin. Bħas-soltu l-Allegro minn Quintet for Harpsichord and Strings ta' Padre Antonio Soler fetaħ il-programm tagħna. Illum ser nibdew bil-mużika ta' Luigi Boccherini, kompożitur Taljan li għex bejn l-1743 u l-1805. Boccherini huwa magħruf l-aktar għal siltiet raffinati u ta' ċerta eleganza, palma huwa l-famuż minwett mill-kwintett għal strumenti tal-korda in mi. Boccherini kien idoqq il-violonċell u anke l-kontrabbaxx. Fl-1757 Luigi u missieru marru Vienna fejn sabu mpjeg bħala mużiċisti. Aktar tard Luigi Boccherini ġie impjegat mal-familja irjali Spanjola. Ta' Luigi Boccherini ser nisimgħu kompożizzjoni fost l-aktar magħrufa tiegħu, Fandango, fejn toħroġ ukoll l-influenza tal-mużika Spanjola. L-interpretazzjoni hija ta' La Real Camera. Thank you. smajna Fandango ta' Luigi Boccherini li ġie segwit minn La Real Camera. Inkomplu bil-mużika tal-kompożitur barokk Ingliż William Croft. Fost ix-xogħlijiet ta' dan il-kompożitur nistgħu nsemmu Funeral Sentences, imsejjes fuq versi mill-Bibja u intiż biex jiġi segwit waqt funeral tar-rit Anglikan. Hawnhekk toħroġ sewwa l-ammirazzjoni ta' Croft lejn il-kompożitur predeċessur tiegħu Henry Purcell, għaliex sa' anke użika mużika ta' Purcell f'parti minn din il-kompożizzjoni. Ix-xogħol ta' William Croft li ser nisimgħu huwa l-innu We Will Rejoice in Thy Salvation, li ser jiġi segwit mill-Choir of New College Oxford immexxi minn Edward Higginbottom u l-organist huwa Timothy Morris. Smajna We Will Rejoice in Thy Salvation ta' William Croft. Hawnhekk serna dwar silta mill-qasam tal-jazz tas-sassofonist Amerikan John Coltrane. Coltrane jibqa' nfakkar bħala mużiċist mill-aktar importanti fil-qasam tal-jazz u stema f'diversi recordings leġendari fosthom ma' Miles Davis u Thelonious Monk. Wieħed mix-xogħlijiet l-aktar rinomati tal-kwartett tiegħu huwa l-album Elaf Supreme tal-1964. Hawnhekk ħejjejt xogħol aktar bikri ta' Coltrane li huwa t-tieni solo album tiegħu Blue Train li jmur lura għall-aħħar ta' snin 50. Il-kompożizzjonijiet f'dan l-album kienu kważi kollha miktuba minn John Coltrane innifsu. Minn dan l-album ser nisimgħu s-silta Locomotion.
Thank you.
mill-album Blue Train ta' John Coltrane smajna silta Locomotion. Dan huwa Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu l-programm Melodiji Sajfin fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Għandna iktar nagħdu għax-xogħol ta' Edvard Grieg, kompożitur Norveġiż li għex bejn l-1843 u l-1907. Wieħed mill-aktar xogħlijiet magħrufa ta' dan il-kompożitur huwa kunċert għall-pjanu li kitbu fl-1868 u pubblikah 4 snin wara. Anke jekk dan ix-xogħol intlaqa tajjeb ħafna mill-pubbliku, Grieg ma kienx kuntent bih għalkollox u rrevedi ħadd ta' drabi. Minn dan il-kunċert aħna se nisimgħu t-tieni moviment, Adagio, li jibda b'silta l-istrument tal-korda. Il-melodija fija ċerta delikatezza li kważi tissuġġerixxi għanja ta' mħabba. Ir-Royal Philharmonic Orchestra imexxija mis-Sur Mast James Judd jinterpretaw it-tieni moviment, Adagio, mill-kunċert għall-pjanu ta' Edvard Grieg fejn il-pjanist huwa Ronan O'Hara. Thank you. Il-Royal Philharmonic Orchestra imexxew sol-Mast James Judd interpretat it-tieni moviment Adagio mill-kunċert għal pjanu ta' Edward Grieg, il-pjanist kien Roland O'Hora. Naddu issa għall-mużika ta' kompożitur Taljan tas-seklu 17 Vincenzo Albricci. Huwa studja taħt il-kompożitur Giacomo Carissimi u għal xi żmien kien impjegat bħala organist fil-Knejjes. Aktar tard flimkien ma' missieru uħuħ li kienu mużiċisti wkoll beda jaħdem mar-Reġina Kristina tal-Iżvezja. Wara mar l-Ingilterra fejn ġie impjegat bħala mużiċist mal-familja Rjali. Ħafna mix-xogħlijiet ta' Vincenzo Albricci li instabu huma ta' natura vokali. Ta' Vincenzo Albricci se nisimgħu Sonata 5 for two violins, trumpets, segbat, bass viol, violone, teorbo, harpsichord and timpani, li se tiġi segwita mill-ensemble Mare Balticum.
Thank you.
Smajna sonata 5 ta' Vincenzo Albrici. L-interpretazzjoni kienet dik tal-ansambl Mare Balticum. Tinsabu fil-kompanija ta' Campus FM li xandar fu frekwenza ta' 103.7 kif ukoll fuq l-internet permezz ta' sit www.multiversitybroadcasting.com dan huwa l-programm Melodiji Sajfin miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk se nkomplu bir-rokna tagħna ta' kull ġimgħa fejn nagħtu ħarsa qasira lejn il-karriera u l-mużika ta' xi kantawtur partikolari. Għal din il-ġimgħa qed nagħżel lil Giuseppe Mango, magħruf bħala Mango, Taljan li sfortunatament ħalina fl-2014 meta taħ attak tal-qalb waqt wieħed mill-kunċerti tiegħu. L-idjoma ta' Mango għandha tendenza li taqqat il-pop ma' elementi folk, jazz u world music li flimkien ma' l-abbiltajiet vokali tiegħu jagħtu xeħta sofistikata lil din il-mużika. L-ewwel silta ta' Mango li qed nagħżel hija Bella d'estate mill-album tiegħu Adesso tal-1987.
Thank you.
Dik kienet il-kanzunetta Bella d'estate tal-kantawtur Taljan Mango li ta' minnejdu kitiba flimkien mal-kantant Lucio Dalla. Mango kien kantawtur prolifiku u ħareġ qatt ta' albums li joħduna fis-snin 70 sal-2011. Barra minn hekk kitab qatt ta' kanzunetti għal kantanti oħra bħal Mietta, Mia Martini, Patti Pravo, Xalpi u Loredana Bertè. Wara l-album adesso Mango rrekordja wkoll l-album Insegwendo l-Aquila tal-1988 u Sirtaki tal-1990. Sirtaki kien wieħed mill-akbar suċċessi kummerċjali ta' Mango fejn ikluda siltiet bħal Come Mona Lisa u Nella Mia Città. Hija din kanzunetta tal-aħħar li se nisimgħu issa.
c'è mia città unica, venera città, sciarara, nella mia città, sciarara, unica, sciarara,
chiedete il canzonetta nella mia città dal cantautore italiano Giuseppe Mango. Che fedna Abel Mango il record art gmilota albums o guarda sertaki tal'elf de samia design che lo albums notevoli fostom come l'acqua tal'elf de samia tenu design disincanto tal'elfein utnein o ti porto in Africa tal'elfein uerba. L'album Come l'acqua kien successiħor għal Mango fejn ikkollabora wkoll ma' Mogol fil-kitba ta' diversi kanzunetti. Il-kanzunetta Mediterraneo li tiftaħ dan l-album kienet waħda mis-siltiet li kisbet l-aktar suċċess fil-karriera ta' Mango. L-aħħar silta ta' Mango li se nisimgħu hija Come l'acqua li wkoll kisbitlu suċċess notevoli. Fost il-mużiċisti li jinstemgħu f'din is-silta ta' min issemmu lil Richard Galliano li daq il-parti tal-akkordjon. dik kienet il-kanzunetta Come l-Akwa tal-kantawtur Taljan Mango, nkomplussa bil-ġeneru klassiku bit-tielet sinfonija ta' Johannes Brahms li l-kompożitur kitiba fis-sajf tas-sena 1883 meta kellu madwar 50 sena. Hawnhekk Brahms beda jirrevedi xi mużika li kien kitab qabel u bil-mod dawn il-kompożizzjonijiet evolvew fiż-żewġ movimenti tan-nofs ta' din it-tielet sinfonija. Aħna se nisimgħu l-ewwel moviment ta' din is-sinfonija Allegro con Brio. Dan huwa moviment kemmxejn misterjuż fejn il-buldata tvarja minn dik erojka għal waħda aktar nostalġika u xi drabi melankolika. Ir-Royal Liverpool Philharmonic Orchestra jemmexxiha mis-Sur Mast Marek Janowski.
Thank you.
Smajna l-ewwel moviment Allegro con Brio tat-tielet sinfonija ta' Johannes Brahms. Royal Liverpool Philharmonic Orchestra kienet imexxija mis-Sur Mast Marek Janowski. Nfakkarkom li qed tisimgħu l-istazzjon Campus FM u dan huwa l-programm Melodiji Sajfin miegħi Silvio Camilleri. Ngħaddu issa għall-mużika tal-kompożitur Barokk Girolamo Abos li twilet f'Malta fl-1715. Tajta zaħira, Abos mar jistudja f'Napli fejn istudjaw għadd ta' kompożituri Maltin oħra f'dik l-epoka. Mikel dan Abos ma reġax lura lejn Malta, anke jekk vjaġġa sewwa madwar l-Ewropa, fosthom fi Vienna u Londra. Ta' Girolamo Abos ħiejt il-mużika Salm Dixit Dominus, li huwa xogħol għall-kor u vuċijiet solisti b'akkumpanjament strumentali. Dixit Dominus huwa maqsum fi tmien movimenti. Waħna se nisimgħu t-tielet moviment li se jiġi segwit mill-mezzosopran Claire Massa akkumpanjata mill-Ġubal Orchestra mexxija mir-Reverendu John Gallia. Smajna t-tielet moviment minn Dixit Dominus ta' Girolamo Abos. L-interpretazzjoni kienet tal-mezzo-sopran Claire Massa, akkumpanjata mill-ġubal orkestra imexxija mir-reverendu John Galia. Inkomplu bil-mużika tas-sassofonist mibki mill-Arġentina Gato Barbieri. Barbieri beda jikseb popolarità fis-snin 60 fejn kien attiv sewwa fil-moviment tal-Free Jazz. L-aktar xogħol magħruf tiegħu huwa dak tas-snin 70 fejn kien idaħħal dik il-laqta Latino-Amerikana fil-mużika tiegħu. Huwa kien irtila mix-xena xi żmien wara l-mewt ta' martu u reġa beda jirrekordja fis-snin 90. Huwa miet fl-2016 ta' 83 sena. Ta' Gato Barbieri se nisimgħu El Arriero mill-album tiegħu Phoenix tal-1971. Thank you.
la vacchina sona appena, la pena son della sodro, la vacchina sona appena, la pena son della sodro, la vacchina sona appena.
Smajna El Arriero ta' Gato Barbieri mill-album tiegħu Phoenix tal-1971. Hawnhekk nagħlu l-programm tal-lum. Minħa tiegħi nixtieq niżeħħajr lil Carmen Ugrek, it-tekniku li kien magħna, u nfakkarkom li jekk tixtiequ tagħmluna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistriedinkom terġaw tkunu magħna ġimgħa d-dieħla u sedak it-tant insemmilkom.
Smajtu Melodiji sajfin Programm imħeji u prezentat minn Silvio Camilleri Nfakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Melodiji sajfin li diġà xxandru fuq dan l-istazzjon tistgħu iżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts